Tātad pirmais mums ir jābalso par darba kārtību. Vai jums ir kādi priekšlikumi?
Atbalstu.
Jūs sakiet labāk, nevajag.
Nevajag labāk, jā?
Jā.
Uzsākam balsošanu. Viens nezinu, Rimā, tu paraugi. Slēdz balsošanu. Tad visi ir nobalsojuši par. Edīte mums ir attālināta. Pirmais jautājums mums ir par Tukuma novadas speciālās izglītības iestādes nosaukuma maiņu. Lūdzu.
Jā, labdien. Tukuma novada speciālā izglītības iestāde ir mainīt nosaukumu uz Tukuma novada pamatskolas Spārni. Jau augustā skolas sniedz iekšā šādu pieteikumu vēlas nosaukumu maiņu. Sazinājāmies arī ar Izglītības un zinātnes ministriju, tāpatās arī tiesības sarga vēstuli, kad šī speciālā nosaukumā nevajadzētu būt. Un līdz ar to ir sagatavots lēmumprojekts, kad mainīt uz nosaukumu Tukuma novada pamatskolas Spārni no 1. janvāra.
Vai kādam kādi jautājumi, priekšlikumi? Jo, nu, strādāju skolā, es arī saskaros ar to, ka vecāki baidās no vārta speciālais, un bez tiesības ar arī to ir pamanījis, un nebūs mums speciālās skolas. Uzsākam balsošanu. Vienmēr cēl jau projām ar roku.
Es neatcerāšu pavēli.
Tā ir bijusi.
Paldies! Visi mēs esam nobalsojuši par slēdzu balsošanu. Un otrais jautājums par Tukuma novada, nu jau pamatskolas, Spārni nolikuma apstiprināšanu.
Jā, tā kā tiek mainīts skolas nosaukums, līdz ar to arī jāmaina ir nolikums. Veicām arī precizējumus dažādas sadarbībā ar skolas direktoru, tā kā nolikums ir sagatavots ar detaļiem.
Vai kādam kādi jautājumi par precizējumiem? Jautājumi nav. Tad turmāk mums ir Tukuma novada pamatskolas Spārni. Un uzsākam balsošanu. Rimā cēlam projām ar roku. Balsojumu slēdzu. Paldies. Nākošais jautājums mums ir par kataloga Tukuma keramika sagatavošanu un izdošanu. Kas mums pastāstīja, sagrita? Lūdzu.
Tātad Tukums ir slavens ar savu Tukuma keramiku, kuras slavenākais vārds ir Jānis Krīvs. Diežāk, Tukuma keramika vairs neeksistē, bet muzejā ir ļoti plašā, 400 priekšmetu liela kolekcija. Šī Tukuma keramika Latvijas kontekstā ļoti atšķiras no visām citām ar savu tādu ļoti dekorativitāti un ļoti izsmalcinātu formu un īpašām glazūrām. Un mēs esam iecerējuši šo te projektu, lai stiprinātu savu pētniecisko kapacitāti. Un tādēļ veidojam sadarbību ar Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju, kurā arī ir tikpat liela kolekcija, tieši Jāņa Krio kolekcija, un arī ar Latvijas mākslas akadēmiju. Un kultūra kapitāla eksperti šo te projektu arī ir ieraudzījuši kā tādu ļoti, ļoti vērtīgu, kas varētu dot rezultātā atpazīstamību tieši Tukuma novadam. Un šā Tukuma keramikai kataloga formā, bet arī caur pētnieku tātad dalību arī zinātniskajos lasījumos un tam līdzīgi, bet Latvijas Mākslas akadēmija to saredz arī kā tādu īpašu vērtību kopējā mākslas vēstures kontekstā. Bet pie tā ir, protams, jāstrādā, un tas prasa diezgan daudz, daudz darba. Un tādēļ mēs plānojam šo te projektu, vismaz to nepieciešamāko daļu, izdarīt divos gados. Šobrīd jūs redzat arī tur pievienoto projektu tāli. Tad ir tā doma, ka mēs nākamajā gadā veicam šo te pētniecisko darbu. Un starp citu projektā iesaistās arī Īrijas Nacionālais muzejs, jo izrādās, ka Latvijas keramika ir arī Īrijā, Nacionālā muzejā Dublinā, to esam arī krievu daži darbi. Un tad pēc tam nākamajā 25. Gadā tad, mēs gatavot to izdošanai katalogu ar ļoti skaistām bildēm, kur daļa ir jau sagatavota, ja ir jau iestrādes. Mēs lūdzam atbalstīt šo te projektu tieši kā tādu pētniecisko, kā tādu novada atpazīstamības projektu.
Vai kādam ir kādi jautājumi vai priekšlikumi? Tātad jūs redzat, ka 24. Gada budžetā 7293 eiro, katalogu sagatavošanai starptautiskajai konferencai un 25. Gada budžetā ir 10000 eiro, jo katalogu drukai un izdošanai.
Man jātājās, vai mēs par to projektu esam iepriešo kurināju, par konceptu atbalstu, mēs nekādā pirmo reizi dzirdām?
Nē, tas ir pirmo reizi, mēs neesam par to agrāk konceptuāli runājuši. Faktiski mums pamudināja šo te domu, tas jautājums par to, ko mēs nākotnē varam izcelt tukuma kultūrā, kas ir tāds īpašās vērtības. Un tāpēc arī šis projekts tāds sagatavots.
Bet kultūras kapitāla fonds ir piešķīrs jau?
Jā, jā, jā.
Bez pašvaldības atbalstiem.
Jā,
tikai. Nu, man jau nekās ir projekts labs, vienīgais, man liekas, tā īsti nebūtu pareizi, ka mēs rakstām projektu pieteikumus, nezinot, vai doma atbalstīt.
Jūs, protams, varat arī neatbalstīt.
Ir nav.
Nē, tas nav labi.
Projekts, kā tā to divos gados, bet finansējums, viņš nedaudz divos dēļas kultūras kapitāls mums.
Kultūra kapitālā mēs esam apņēmušies, ka mēs nākamā gada beigās iesniegsim rakstu materiālu. Nu, tātad mēs esam sagatavojuši pētījumu. Un pēc tam mēs strādāsim pie izdošanas. Tātad tā daļa, kas ir piešķirta, tajā apjomā, kāda ir piešķirta, vai jau mēs varam paveikt. Ja, piemēram, ir šis līdzfinansējums, mēs varam atļauties, protams, vairāk. Ja viņš nav, tad mēs varam atļauties ierobežotāk. Protams, ka projektu mēs realizēsim jebkurā gadījumā, jautājums, cik ilgā laika periodā tas izdāms.
Tieši par to jau bija, lai tiešām 4500 nepazūst pie tā, ne, ja pašvaldība iedot, ja no 24. Gadā mazāk.
Ne. Mēs neesam apsolījuši kultūra kapitāla fondam, ka mums noteikti būs pašvaldības līdzfinansējums. Mēs esam apsolījuši, ka mēs paši ieguldīsim savu daļu. Un, protams, no tā budžeta daļa, kas ir, piemēram, transporta izdevumi, ja, kas ir mūsu pašu budžeta iesakēja. Ja.
Un mums būs finanses komiteja, kur mēs vēlēsim šo jautājumu. Mēs šo sūtam finanses komiteju. Mēs atbalstam.
Drīz konceptā manā skatījumā būtu jāatbalsta viņa šajā projektā. Un par konkrētām summām ar finanšu komiteju runā, cik mēs iedodam šajā gadā 7, 8 vai 5, ja, lai varētu pats būtiskākais, lai viņš, tā saka, to grafiku neievēroja, ka tev neatņem to 4,5, tas
ir... Nē, man neko nevar atņemt, jo mēs neesam solījuši,
ka... Tie 7000 ir diskutējums jautājums, vai tie ir 7 jā. Vai 5 vai 12.
Jā, protams.
Okay. Tad var šeit nebūt visu cik, tad nebūt
Bet nu, viņš iet tā kā nu, bez cipariem finanšu komitejā, nu finanšu komitejā, tad par laimējām, jā.
Par cipariem.
Konceptuāli mēs atbalstam.
Jā.
Un finanšu komitejā precīziem cipariem, cik ir likums.
Vēl ir kādi jautājumi, tad mēs atbalstam un jautājums iet uz finanšu komitejā. Paldies. Tā kā balsošana. Tīsta. Inga. Nobalso visi jā. Paldies. balsošanu slēdzu. Nākošais jautājums, ceturtais, par Tukuma muzeja stratēģiju 2024.
un 2028. gadā. Tas arī mans jautājums, lai būtu ārkārt redzēt, es esmu izrukājis arī tādus kāpastā, tad Tukuma muzejas nākamā gada pašā sākumā beidz akreditāciju, un gadējās akreditācijas viens no kritērijiem ir stratēģija, kas ir jāiesniedz akreditācijas komisijai. Un tātad mēs esam strādājuši, tur atvainojas kādam varbūt neiznāks savs eksemplārs, pārlēdīs lūdzu.
Mēs neesam.
Jo es dokumentu jūs varat redzēt, un man ir uzreiz jāatvainojas, ka tur ir arī nu, kaut kāds mazs neprecistāts, un nav arī varbūt gluži nu, tā līdz galā noformulēt šie te prioritātes un strateģiskie prioritātes tieši un politikas mērķi. Tā, strateģiskie mērķi ir tieši tādi, kādi viņi ir. Un tāpēc izveidoju šādu te īsu tādu prezentāciju, tātad runājot par rezultātiem, jūs varējāt arī lasīt no rezultātiem, izriet to, ka mums ir gana labas iestrādes, un kopumā mēs esam izpildījuši savu iepriekšējo stratēģiju, izņemot vienu punktu, un tas ir tieši infrastruktūras jautājumi. Tāpēc no iepriekšējās stratēģijas mēs turpinām tos darbības virzienus, un salīdzinot ar nacionālajiem, tātad dokumentiem Nacionāla valsts, kultūra valsts un arī ar UNESCO rekomendācijām muzeja jomā, mēs esam izvēlējušies politikas mērķus. Tie politikas mērķi ir divi, un tie sakrīt faktiski ar muzeja pamatfunkcijām. Ja? Šis pirmais ir saglabāšana, kultūras mantojuma saglabāšana un ilgtspēja, un otrais ir saistīts tieši ar pētniecību un pieejamību. Un, ja mēs runājam par prioritātēm, tad tās ir četras prioritātes, jūs to arī varat redzēt. Tā ir droša infrastruktūra krājuma saglabāšanai, kas ir šis efektīvā krājuma pārvaldība un pieejamība, kas ir saistīta ar informācijas sistēmu, ar, protams, arī ar digitalizācijas lietām un tehnoloģijām. Trešā prioritāte ir radošie dzīvotāji, un mēs tiešām tās lietas, ko mēs darām, mēs ļoti piedomājam pie tā, lai dažādām kopienām būtu iespēja iesaistīties sākot no krājuma komplektēšanas dāvinot priekšmetus līdz pat izmantošanai un dalībai mūsu pedagogiskajā programmas. Un ceturtā prioritāte ir dinamiski reģionālais muzejs, kas vairāk ir vērsts uz kapacitātes stiprināšanu un arī uz starptautisko atpazīstamību. Ieskaitot iesaistīšanos, protams, šajā literārās pilsētas sadarbības tīklā, UNESCO pasaules atmiņas sadarbības tīklā un arī profesionālajās muzeju mantojuma organizācijās.
Vai kādi nekādi jautājumi? Paldies Tukuma muzejam, tiešām veids ļoti nozīmīgu darbu. Un sākam balsot, mums jautājumu nav. Paldies, balsojums slēdz, visi mēs esam nebalsojuši par.
Paldies. Bet tā paldies. Paldies.
Paldies. Tālāk stratēģiju dodu, jā, tur vajadz zināt. Tur jau
vienāk. Jā, un vai mēs varētu vēl nedaudz pieprecizēt?
Protu,
vai? Sveiksnīgi.
Nākošies piektais jautājums par kultūras projektu konkursa 23. Gada otrās kārtas rezultātiem. Lūdzu, Iveta.
25. Oktobrī noslēdzās kultūras projekts otrā plāta. Iesniegt tika 18 projekti, no kuriem tika vērtēti 14. Divi projekti neatbilda noteikumiem, un divus projekts literāri bedīgi uzrakstīja atsaukti šiem projektiem. Tātad šobrīd jūs redzat priekšā, ka mums ir tikā seši projekti šobrīd, mēs piedāvājam. Bet katrā gadījumā es gribu runāt par to, ka, kā jūs redzat, tad sesto Mēs sakoties, skatieties, es 6, 7, 8 rindiņā, tā skatība ir ļoti, ļoti minimāla, bet budžetā mums ir 15 tūkstoši vienai kārtai. Līdz ar to, es gribēju lūgt, ka varbūt ir iespējams arī šiem diviem projektiem nākamā gadā piešķirt šo naudiņu. Jo, kā jūs redzat, starpības starp biedrību, nu, kuri noktiem uz varienu mūzikas pavasars un koncertu un izstādi pēdējiem vārdiem 70 ir vienāds punktu skaits pēc noteikumiem. Tātad tām projektām, kuram tiek kā pieprasīts mazāks finansējums, tiek piešķirts 0,01 punkts. Līdz ar to tas ir tajā uzvarētāja kategorijā. Bet, nu, godīgi sakot, šie abi nākamie projekti ir tiešām tādi, kuras vajadzētu varbūt atbalstīt, jo arī grāmata par Viljamu Šulca dzīves un ticības stāstiem, es domāju, ļoti svarīgi tukumā. Bet, nu, tā ir finansiāla lieta, jo šobrīd šī summa ir 4987,50, un mēs nevaram šiem diviem projektiem citā piešķirt naudas. Tā kā tālākais ir jūsu lēmums.
Mēs ar priekšsēdētāju arī jautājumu apspriešanā runājām, ka būtu varbūt liederīgi tiešām apstiprināt atrast tos 3 vai 6 tūkstoši, jo tiešām šiem diviem projektiem ir vienās gan 3 punktu skaits un viņi liederīgi. Un arī par šo te koncertu, tas ir nāršķikrēts sīkāk, bet es zinu, ka tas ir Pēteriem Lāciem veltīgs koncerts, kas ir, nu, kā andāli ļoti lepojas, man ir dēli arī. Viņam piemiņas koncerts, viņam paliktu šogad 70 gadi, ja viņš būtu dzīves. Tas bija tas projekts, viņš viņam arī, domāju, Šulca dzīves. Stāsts arī ļoti interesants projekts.
Tā ir drāmata. Mhm. Ārāk iegūt. Jā, liekas, tas arī ļoti svarīgi dokumenti.
Nu, viņš ļoti daudz arī abitība ar sievu darbu. Jā. Strādā pie...
Tieši tā pakāpien.
Tieši pie šie te pakāpien, jā. Tā kā ieguldījums ļoti liels par to, ko viņš ir.
Nu, tādēļ es atļaujos un līdz veicināt.
Devis,
jā. Nu, ko pārējie, ja mēs atbalstam, tad mēs sūtam uz finanses komiteju un meklējam finanses.
Atbalstīt 8 no visiem. 16, cik tu bija.
Kas ir caur?
Tas bija 6, un tad ir
pieklāt, jā. Pietro finansē.
6000 pietrūkst, lai mēs varētu arī šos divus projektus pielikt klāt.
Tad kopā būtu 8?
Tad būtu 8 projekti. Piedevām visu laiku, godīgi sakot, bija runāts, ka projektiem tiek piešķirts 40,000 gadā, bet izrādās, ka 30. Un šī naudiņa ir no nākošā gada budžeta, jo principā līgums tiks tātad sastāk tikai decembrim, janvārim, viņam tiks piešķirts.
Jā, viņa īstenot tiks nākošajā.
Nē, tas jau jābūt. Kur tie 40 parādās?
Viņi neparādās, parādās 30, visu laiku bija runa, kas ir 40. Nē, to vajag
nebūt. Galvā ir 40,
tad bija 30. Kultūras pavēdu konkursēm un ir tāda specifika, ka tur nedod daļu finansējums. Tur, cik pieprast, tik arī iedod, varbūt, ka jāmaina nozīmes.
Es gribēju teikt, ka tas 30% samazinot var izspies vēl 20.
Priemžēl, jā, priemžēl. Šis nolikums to neparad, to teikt nākotnē.
Mēs īstenībā strādājam pie nolikuma.
Pēc dzīvēt saka, ka viņi strādā pie
nolikuma. Nākamajā gadā.
Tad visi atbalsta, tad vēl divas un finanses komiteja, jā?
Bet tu kā, kur tā naudiņa tiks atrast, ir jau visu to
mākošanu? Nākošanu, kā budžetu, viņš jau nākošanu.
Nē, nu jā, bet no kurienes tā vienkārši? Viņš jau tā, ir plānot tad?
Ir jāuzstāst, man liekas, kaut kā komisijā mēs samazinājām šogad ir mazāks, man liekas, uz rīcībām, uz klubiem un investībām.
Bet es pareizi saprotu. Šogad mēs esam paredzējuši 30 tūkstoši, kuri ietvarā jūs arī šos skatāt šī gada budžetā.
Nē, viņi nav šī gada budžetā, šī nauda. Tā nauda ir tā, ka izsniesta, ka nākamajā gadā šī
tēma... Tātad nākamajā gadā budžets vēl nav pieņemts, un daļā mēs pieņemts pavisam citas skaitas varbūt.
Kaut kā 20.
Jā. Bet tātad mēs šobrīd īstenībā apgrūtinam nākamā gada budžetu un nav starpības, vai mēs to izdarām ar 15 vai ar 21 tūkstoši, nu, pieņemot to savu divu projektu klāt.
tas ir tas vecais jautājums, vai mēs liekam šāds lēnums paketēt, ja budžeti klāt, zinot naudas, vai mēs apzinām tagad, un kas tam ieliek jā, obligāti budžetā, kur tu vairs neko nevar mainīt, bet tas ir lēmums, un paši nezinu, kur
pieņemt.
Es dākam sapcīdumu rezultātu un pēc tam skatāmies budžetē.
Ne, tas jau daudz ar visās
veikta. Nē, mums jau teica, ka tomēr nodaļās jau tiek veikts darbs pie budžeta šī derāmi sagatavs. Nu, tad jau ir skaidrs, cik apmēram ir iedots šiem te projektiem.
Iedots jau nav, tas ir šī ir.
Nu, rēķināt budžetā.
Pēc iepriekšējā
gada. Nē, nu, ja tā esi šo terāmu apmēram, taču nodaļās sapcīt, kā rēķināties.
Mēs arī tas NVO instīvs jau arī tagad jau apstapiņu ieliek vienkārši, un tāpat kā sporta arī tagad iziet cauri jau ieliek jau gatavu bez mums.
Un varbūt tad arī jāmaina vērtēšanā, tas 0,01, jo nākošajā gadā atkal būs tieši tāds pats vienāds punkts skaits, un mēs atkal atgriezīsimies, tad vienkārši izmetam viņu ārā, un tad lai nebūtu diskusijas.
Nolikumi, ka mainīs,
tad jau tās mainīs, mēs šobrīd tik daudz strādājam uz nākošajā gadā.
Šis ir pēc vecāju nolikumu, sākā ir šobrīd. Es varšu atbalstīt divus, bet sanāk, ka
nolikumi
viss, no, idejiski viss ir paši, bet jau nolikumi vispār vēl neaizdīs.
Nolikumi izstrādās jaunu, un tad ir mēs tik to vēl
Bet tas būs nākošajiem projektiem.
Jā, nākošajiem, jā.
Tagad šobrīd pēc visa projekta, no, pēc nolikuma ir šie seši.
Bet tomēr vēl viens jautājums par šiem te diviem koncertu un par grāmatu. Kad viņi ir plānot?
Viens ir mājā un grāmatu, man uzgrāk,
kad ir nākamais projekts konkurss? Aprīls?
Nē, aprīls.
Tātad viņi abi divi teorētiski varētu?
Nē, grāmatu ir februārs.
Jo, un Lācim arī viņam jau ir pilsētas svētkos paredzēts koncerts, un tur visas mēģinājumi, visi ansāmļi, viss. Jāgatavojās. Ja zinu, tad janvārī jau viss gatavoties. Tur ir repertoārs, vecie ansāmļi un tā tālāk, tas tad kādreiz dziedājuši. Kolēģi.
Šeit prasās atkal tas pats variants, ka tomēr jau komisija, komiteja apstiprina, piemēram, šādu priekšlikumu, viņš tālāk virzās uz finanšu komiteju, un finanšu komiteju tomēr pieņem to galīgo lēmumu komiteju ar budžetu, jā. Un, ja mēs tagad komiteju sešiem, tad ir sešiem, tad viņš ir sešiem prieks, mēs pieņemam paplašināt, tad viņš aizies finanšu komiteju paplašināt. Un, ja nebūs, tad labos.
Tad jau finanšu komiteju.
Un tad mēs tagad to par astoņiem un tad finanšu komitejā skatāmies, jā?
Jā.
Tad balso.
Tad balsojam, tad jā.
Tas var. Tā, tad par
nocīkšanās. Mēs balsojam par astoņiem un tad iet tālāk uz finanšu komiteju un tad finanšu komitejā ir akcentē vai neakcentē skatās, bet nav gāmas. Un to pjāpjums un nolikums, jā?
Jā, uz nākamu gadu būs.
Es uzsāku balsošanu. Paldies, visi ir par. Slēdu balsojumu. Nākošais ir sestais jautājums par grozījumiem Tukuma novada 21. gada 25. augusta lēmumā par komisijas darbam ar sabiedriskām organizācijām sastāvu maiņu, ja? Nolikumu un sastāvu apstiprināšanu.
Ir saņemt centrā komisijas locekla laimas Daivas Veķas iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no komisijas locekļa pienākumu izpildes no šā gada 1. novembra. Un ir arī saņemts vēl viens iesniegums no 5.8.1.3.1.3.9. valdes priekšsēdētājs Saijas Palandiņas ar lūgumu akceptēt viņu dalību komisijas sastāvā. Ņemot vērā viņas pieredzi nevalstiskā organizācijas sektorā un projektu vadībā, kā arī iepriekšējo pieredzi Tukuma novada domas vidas komisijā. Un otrs punkts ir pamatojoties uz komisijas nolikumu 15. Punktu, kas paredz, ja komisijas loceklis bez attaisnoša iemesla trīs reizes pēc kārtas nepiedalās komisijas sēdē, pēc komisijas priekšsēdētā ierosinājuma doma var lemt par viņu izslēgšanu no komisijas sastāvā. Tad ir ierosinājums izslēgt no komisijas sastāvā komisijas locekli Mārīti Zaļumu, kur nav piedalīsies nevienā no 23. Gadā notikušajām astaņām komisijas sēdēm. Un sazinoties telefoniski, Mārīti Zaļumu informēja, ka mainījusi darba vietu un vairs nav saistīta ar šo jomu, tāpēc nevēlas turpināt dalību komisijā. Līdz ar to komisijas locekļu skaits mainītos no 15 uz 14.
Vai ir tādi jautājumi? Jautājumi priekšlikumu nav, tad uzsākam balsošanu. Paldies, visi nobalsojuši par slēdzu balsojumu. Nākošais jautājums mums ir informatīvs jautājums par Tukuma 3. Pamatskolas telpām Lielā iela 33. Tukumā. Lūdzu, zvanu, ja?
Labdien, esmu arī... Jā, tātad pēc jaunās IZN reformas Tukuma 3. Pamatskola ir iezīmēta sarkana, kas nozīmē to, ka nepietiekam no skolēru skaita dēļ. Mums varētu nākt izslēgt. Paldies. Mums varētu nākt izslēgt, jo mēs atrodam, ka esam kategorijā, kas ir valsts pilsētas skola, kas paredz katrā šajā vecuma posmā vismaz no 90 līdz 120 bērniem, un attiecīgi par 20 skolēniem katrā vismaz no divām paralēlu klasēm. Šobrīd skolā pēc telpu kapacitātes tas, ko mēs varam uzņemt, ir 310 skolēni. Pēc izējām prasīt, tie būtu 360. Tad mūsu skolas telpu platība nemaz neiznes šo te vajadzīgo skolēnu skaitu. Šobrīd mums no 1. un 9. klasē ir 13 klašu komplekti, bet skolas ēkā ir 12 mācību telpas. Īstenojam parasto izglītības programmu un divas speciālās. Un šīs speciālās izglītības programmas ir paredzēts īstenot atsevišķā telpā, līdz ar to atsevišķi tiek noslogotas arī skolas atbalsta personāla un sporta halas telpas. Tātad logopēds dažbrīd strādā skolas zālē vai psihologs ir spiests ciet uz sporta halu, līdz ar ko šobrīd ļoti atkals jautājums ir par mācību telpām. Bet tā kā stabiņi mūsu skolā iet uz augšu, pedagogu trūkums, paldies Dievam, mums jau pēdējos gadus nav, līdz ar ko man gribas domāt, ka skolai būs būt un skolai vajag būt. Nu lūk, ja mēs šobrīd skatāmies tātad pa klašu posmiem, tātad IZM paredz no 90 līdz 120 katrā posmā un ar dzeltenu esmu iekrāsojies, kāda ir šī brīža situācija. Tātad 1-3 posmā mums uz šobrīd šodien ir mīnus 2 pēc vajadzīgā, 4-6 ir mīnus 18 un 7-9 posmā ir mīnus 40. Skaidrs, ka visgrūtāk aizpildāmais posms ir lielais 7-9, bet saliekot tādā 3 gadē, jau 25-26. Gadā mēs pilnīgi aizpildam šo te 1-3-4-6 posmu. Problēma ir par 7-9, ko tik ātri nevar aizpildīt. Nu tā, pieņemot, ka ja mēs katru gadu uzņemam divas paralēlās klases, kāda tendence arī ir pēdējos gados. Bet lai mēs varētu šīs divas klases uzņemt, mums ir vajadzīgs telpas. Nu lūk, un tā kā lielā 31 skolai ir pirmsskola ar divām grupām, 6-7 gadiem, kas tūlīt nākamajā gadā pāriet uz skolu, tad paliek 4-5-gadīgie bērni, šobrīd 17, ja mēs ar iespēju plānojam šajā ēkā, ka varētu pārveidot šo ēku, pārbūvēt un izvietot daļu skolas, tad būtu jādomā, kur izvietinām šos 17 bērnus. Nu, lūk, un ko tad mēs iegūtu, ja mēs šo te skolas ēku, kas ir lielā iela 35 pielāgotas, tad mēs iegūtu, bija arī atnākuši no pašvaldības attiecības, manuprāt, nodeļas pārstāvi, izejot cauri un skatoties, ko mēs varam iegūt, tad noteikti pārbūvējot varam iegūt divas palielas plašu telpas, atslogot skolas palīgu telpas, jo šajā lielā jau 35 mēs arī varam izveidot mazāku telpu, kur var strādāt atbalsta personāla, tā skaitā arī speciālo programmu īstenošanai. Un vēl ļoti tāda liela sāpīga lieta ir skolas garderoba, kur šobrīd ir 250 bērniem, mums ir nepilni 25 kvadrātmetru garderoba, kur šobrīd izskatās traģiski, bet ja mēs pārceļam dizains un tehnoloģijas no pagrabstāvu šo pirmskolas ēkas zāli, tad mēs varam ar skolas ēkā izbūvēt normālu izmēru, arī nelīdz galam pietiekam, bet tomēr garderobi, kā minūtes no 250 skolēniem. Tā kā es aicinātu atbalstīt un domāt par to, ka mūsu skolē ir vajadzības papildus telpas un platība. Paldies.
Mēs arī bijām apsakūnas skolas, jā, tad mēs arī redzējām gatavu, bet nav nogadāma noliec vienā skolā. Pozitīvi tas, ka šī skola, kur saprot, ka mums tiek atteikti skolēniem, jā, kur grib nākt, pietrūkst telpas.
Jā, jo šajā gadā aiziet vienu devītā klasi, pēc tās manas idejas, nu, un mēs arī ejam uz to, ka būs divas, bet mēs divas nevarēsim uzņemt, jo vienkārši nav tālu.
Pēc laika jau būtu.
Pēc kādu laiku būs?
Pirmās klases uzņemam divas grupas, un ja viņš ies caur, tad ir būs.
Tad mēs sēdām, mēs mums nav primīrīgi.
To ir es jau te bērni skaits, jo nav problēma, kur sākā runāja, ka jāsāc skolas.
Jā, nu tieši tā, un tāpēc es zinu to, ka mēs to skaitu
piedzīvsim. Jā, pat vien nevar bērni būt, un nav bērni sūtas skolas, un tas absurds.
Jā, un tāpēc tā situācija ir absurda, jā, mums nāksies atteikt, jo mēs nevaram uzņemt divas klases, tā pašā laikā, tad mums nāks slēgties.
Bet pirmskola, principā, šajā scenārijā no jums vispār aiziet?
Jā, jā. Beidzās, mēs šo pakāpi romazinām, jo 16. Gadā, kad es sāku strādāt, bija lielās rindas, un tad skolē pielika klāt pirmskolu, tad šobrīd šis būtu risinājums atēmas. Un īstumā tas ir jādara šobrīd, jo tā viena grupa tūlīt aiziet uz skolu, un lai tad neuzņemtu nevienu, tad tas būtu
loģisks
risinājums. Tas būtu loģisks risinājums un īstais brīdis.
To jau tikko pateicu, ja bērnu dārzot, mēs skatāmies, mums rindas nav dotajā momentā. Vien bērnu dārz, kas uztaisīts, nevarējām atvērt, jo nav bērni. Ja? Skolai vajag telpas, un tur novar piešķirt telpas, jo tur ir pirmskolēķi. Un tad loģiski solis būtu risināt, ka nākošo septembrī tur vairs nav pirmskola. Un skola vasaras laikā sakārto lietas, lai varētu būt normāli mācību proces. No, viss kārtīgi, ir ļoti loģiski jautājums.
Tas, ka viņas būs tagad atsevišķās ētās, problēma būs
otrēt. Gudīgi sakot, pēc no tādas labas pārvaldības, tas nav labi, tāpēc droši vien tādā ilgtermiņā runājot, es ceru, ka mēs esam rindas kārtībā uz lielāku rekonstrukciju, jā. Kāpēc Mārtīgi
paslēdīja? Nu, logiski, ka jums ir vēsturiski ēk, ne?
Jā, bet saprot, ka kaut ko var
uzrīt.
Jā, man rīkās pavēlēšu, kad ar tā
pieeja. Kāds risinājums, nu tas varētu būt?
Tās telpas un lielajā skolā garderoba.
Jā, jā. Līdz ar to tas arī ventilācija un... Jums ir arī sava zāle, nav mēs principā augšā... Viss notiek gaitenī un pasākums mēs šobrīd ejam. Vadīt uz kultūras domu, sporta hali, uz valstsvētu koncertu būs baznīcā, nu tāpēc, ka savu telpu nav.
Sirdīgi.
Jā. Mēs ir vairs nesalienam sporta, tai augšā gaitenī, mēs vairs arī nesalienam. Jā,
jā. Viss lietas notiek, vai ir aktīvi direktori. Bet kā tagad tālāk no mums informācija ir, tad uz to citu pārslēgu redzēģi.
Jo bija atnākuši.
Pārnodēja jāskatās variants, kādā veidā šie bērni, kas vēl paliek viena grupa, viena teiks.
Tas ir izskatīts.
Jā, jā, ir izskatīts.
Provizoriskās izmūstas arī. Nu, bija atnācis Artis Mangers, Sabīna Strazdiņa un Laura Krūmiņa, nu tā kā sarunas ielas. Un tāda ar smīnu, protams, ko tā ļoti, jo tiklīdz tu ķeries vienam jautājumam, tās reizi ir vidas pieejamība. Tiklīdz ir vidas pieejamība jautājums, jau tad ir arī visas ventilācijas, visi, nu, 300 tūkstoši. Bet tad ir tiešām saruna uz ielas, un es absolūti nepieprosu pie tāda cipara.
Bet es jau kādā tiešām?
Nu, principā tā, lai septembrī tur varētu sākt mācīties. Tas ir jādara. Jo tikko, nu tika nomainīts arī jums.
Klases drīks, netiks refaksuri, tiks ir refaksuri, tie jau liek iztākā
Tad es sapratu, ka mēs visi tālāk darbs. Labi, mēs uzsākam balsošanu. Nākošais astotais jautājums mums ir arī informatīvs jautājums, pie kura mēs esam vairāk kārtīgi runājuši. Tad informatīvs jautājums par pirmskolas izglītību bērnu uzņemšanas rindu aktuālo statusu. Mums viena tajā
pasakās. Pirmo lapiņu, kopējais dienas kārši, vizuāli varam redzēt, kopējais vienotājā pirmskolu rindu reģistrā ir 592 pieteikumi, tas ir kopējais. Tātad 100 no tiem bērniem apmeklēja privāto izglītības iestādi, tas uz pirmdienu. Šie visi dati ir gatavoti uz pirmdienu, 13. novembri. Tātad uz 13. novembri 28. bērniem ir jānodrošina vieta, pagaudzam nedaudz uz leju. Tur ir vēl viens šis mazais aplītis, nu arāda to, ka lielākoties rindā, kuram būtu jānodrošina vieta bērniem, tie ir vairāk novada bērni. Pilsētā ir 6 bērniem. 8 no šiem te bērniem ir izsūtīti lēmumi, gaidām atbildi no vecākiem. No tiem 28 bērniem 8 ir izsūtīti lēmumi. Tātad, principā, tātad kopējais skaitlis ir 592. Pārējām uz otro lapu, kur tieši tātad ir atšķifrēta pilsēta. Pilsētas vienotajā reģistrā ir 438 bērni. Uz augšu, pirmā tabuļa, aplītis.
Viss pareizi tikai uz otru pusi?
Uz otru pusi.
Augšu.
Pirmo. Nē, otrā lapa, bet braucam uz augšu. Šeit te, šīs te, šīs te lielas bīrāks, tieks un tā. Tātad 438 bērni ir uz pilsētu rindā. Vēlreiz atkārtoju, 100 no tiem ir iet privātajā izglītības iestādē. Tātad šo uz pirmdienu, 13. novembrī, 6 bērniem bija nepieciešama vietiņa. Līdz decembra beigām mums ir vēl 18 bērniņiem jāpiešķir vietiņa. Līdz nākamā gada beigām, nu līdz šī mācība gada beigām, līdz 31. maijam, būtu vēl jānodrošina vieta 84 bērniem. Līdz nākošā gada 1. septembri ir jānodrošina vēl tātad 168 bērniņā vietā. Pagraucam uz leju. Tur tātad ir šis te par bērnu skaits rindas reģistrā pēc dzimšanas gadiem. Trīs bērniņi stāv 18. gads. Šiem bērniem jau ir izsūtīti lēmumi par vietas piešķiršanu. jo tas ir obligātā vecuma bērniņi. 19. Gadā arī vēl stāv 3 bērniņi rindā, bet viņiem ir vēlamies uzsākšanas datums nākošā gada septembris. 18 bērni tātad ir 20. Gadā dzimušiem, tiem arī vēlamies tātad uzņemšana ar nākamā gada septembri. 21. Gads arī tāpatās nākošā gada 1. septembris, bet viņa rindas reģistrā ir. Šobrīd viņiem vietu nevajag, bet viņiem vietu vajadzēs 1. septembrī. 22. Gada bērniņi tur ir 152, viņiem pakāpeniski šobrīd tiek piedāvātas vietas. Tad, kad paliek pusotrs gads, mēs izsūtam lēmumu par vietas piešķiršanu. Tālāk mēs gaidām vecāku lēmumu. Piekrīt, nepiekrīt, ja nepiekrīt, dodam nākošajam vietu. 23. Gada bērnus mēs vēl neaiztiekam, tiem vēl nekas vēl nespīja par dārziņu. Tālāk pabraucam uz leju. Tad ir dzīvās vietas, aktuālās dzīvās vietas. 34 vietas pilsētā uz 13. novembrī. 17. Gads brīvas vietas ir 7, tas ir Taurenītī. 19. Gads ir brīvas vietas 5, Taurenītis un viena vieta pasaciņā. 2020. Gads 6 brīvas vietas, Taurenītis. 2021. Gads 11 brīvas vietas, tur tad ir Taurenītis Vālodzīte. Un 22. Gada bērniņiem 5 vietas brīvas, tās ir pasaciņā. Principā šodien gatavošu sarakstus un noteikti viņiem tad izsūtīsim lēmumus. Viņiem ir 5,5 gads pienācis, kad mēs varam piedāvāt vietu. Tālāk nocam uz leju. Tālāk ir izglītojumo skaits uz 13. novembri, uz pirmdienu. Šī ir tā tabula, un tātad izglītības iestādēs, cik bērni apmeklē. Uzskatāmā būs nākamā tabuliņa, kur parādīsies tātad tās brīvās vietas vispār iespējamās izglītības iestādē. Pabraucam uz leju. Šeit sarkanās tātad ir izglītojumos skaits šobrīd, un dzilais ir tā tabuliņa, kur nonāk, kur ir, cik ir maksimālais, cik bērnus var uzņemt izglītības iestādē. Tā ir runa par pilsētu tikai. Tātad šeit ir tās atšķirības 34 tātad brīvās vietiņas attiecībā uz 13. novembri, vēlreiz ar kārtošos. Jo visi dati mēs skatāmies uz konkrētām dienām. Šodien tas noteikti skaitlis jau ir savādāks. Es šodien vēl netiku vilkt statistiku priekš sevis. Tālāk, tad ir nelielas prognozes, bet tas ir tikai prognozes. Tas nav akmenīgs irsts. Paskatāmies nākamajā lapā. Par izlaidumu klasēm, par izlaidumu grupām klasēm jau tā. Principā mums šogad beidz 10 grupiņas. 10 grupiņas, principā varētu uzņemt 10 grupu bērnus, tie ir kaut kādi 198 bērni. Tā vidēji ņemot, ka mēs uzņemam 18 bērnus vienā grupiņā. Bet, ja tiek apstiprināts tas, ka mums Tukuma trešās pamatskolas grupiņa tiek pārvietot uz citu izglītības iestādi ar septembri, tātad jaunas varēsim uzņemt 9 grupas, tātad 162 bērnus. Tas ir, tās ir tikai aplēses, prognozes, tas nav... Kodzu?
Cik paliek ārpusē?
Ārpusē nebija daudz, nebūs. Bet nu vienīgais do to brīdi, jā, sanāksies. Tieši šī brīža statistika, tas ir uz 13. novembri, to mēs nezinām. Par to laiku tikmēr var būt vēl papildus nāks uz pieteikumi, kāds vecāks var atteikties no rindas. Tas nav tik ļoti prognozējams. Kā šobrīd arī oktobrī, tiklīdz mēs palaidām to jauno sistēmu, tika saņemti 56 pieteikumi rindā. 56 pieteikumi, no tiem 13 jau mēs uzņēmām, tikmēr jau divi paspēja vecāki anulēt tos pieteikumus. Novembrī līdz 13. novembrī, ne, līdz šodien, ne, tika 31 pieteikums iesniegts. No tiem jau divi bērni ir uzņemti un trīs jau ir uzaicināti gaidām atbildes. Tā kā ritms ir intensīvs, dati mainās, viss notiek.
Jā, bet tie dati nemainās simtos. Nu, viņi var nostaigāt tur līdz 10, tur 15, bet ne tā kā iepriekš mums bija, kad bija šausmīgākā rinda. bet realitāte tukšas vietas. Ok, šobrīd mēs redzam arī to, ka tās tukšās vietas nav tik daudz, cik bija iepriekš. Tas ir paldies jums par to, ka nu, viņas šobrīd tādā aizpildītas par Tauriņiem. Skaidrs, ka tur visticamāk gaida pārbūvi. Un tāpēc varbūt tas, ka tur ir mazāk, vai varbūt cits izskaidrojums, nezinu.
Par Taurinīti ir tas, ka viņiem ir šis te vecais labais zīmums un tas speciālais izglītības iestāde. Viss. Visiem tiklīdz piedāvā Taurinīti. Nē, tā taču ir speciālā izglītības iestāde. Es uz turieni nevedīšu savu tur, tur arī es esmu runājusi arī ar Inesi, lai viņi gatavo savu veidu reklāmu, lai viņš popularizē Taurinīti. Lai tur tās vietas mēs varētu piepildīt, lai dārziņš ir pilns, lai nav tukšas vietas tieši viņiem. Ir runāts ar vienas, jā, viņi ir gatavi un likšot Facebookā un viskaut kā reklamēšoties.
Man ir jātājums uz tiem lēmumiem, tā kā mēs runājām, ka jūs lēmumus pieņemt vienreiz mēnesī vai tur
biežāk? Nē, pakāpeniski. Šobrīd ir tā, ka mēs pieņēmām tādu pēc pēdējās sarunas, ka mēs ņemam 3 nedēļu intervālu, tā kā uz priekšu, ja? Tagad bērniņiem, kam decembrī 5. Paldies pas otrs gads, tam jau šodien es gatavošu lēmumu. Un nevis lēmumu, bet sarakstu par viņu. Gatavos un tad sūtīsim uzaicinājumus. Es esmu apzinājusi arī tuvākos novadus lielāko māru pie Olainies. Apzinājusies un viņi to, kā iepriekš tika minēts gads un 4 mēneši, to pieļauj tikai jūnija uzņemšanā. Jo tad, kad, ja, lai pusotrs gads būtu septembrī, viņiem jau jūnijā piedāvā vietu, bet mācību gada ietvaros, piemēram, novembrī, nepiedāvā bērnam vietu, ja viņam 1. Janvārī paliek tas pusotrs gads. Viņi arī intervālu tur vairāk divus vai trīs nedēļas. Arī tos vēlos mēnešus.
Nē, viņi jau ir tā procesa, ka viņiem ir rinda droši vienu vēl atpusē.
Mārupē ir liela rinda,
jā. Mārupē ir situācija.
Bet šajā pašā laikā mēs izsūtam šos te lēmumus par vietu piešķiršanu, kā es jau nosaucu tos skaidrus. Šodien mēs 15. novembrī, 16. novembrī, 35 pieteikums. Tajā pašā laikā, ja mēs izsūtam lēmumu par vietas piešķiršanu, viņam tā kā vieta ir rezervēta, sanāk tā. Bet iesūta viens vecāks, kuram vakardien vajadzēja vietiņu. Nu, līdz ar to mums atkal mēs esam piedāvājuši vietu, mēs stāvam un gaidam, kamēr tas vecāks atbildēs jā vai nē. Tas viss ir sarežģīti, jā.
Jā. Jūs arī apzinat vecāks, varbūt, pirms lēmumu izsūtīšanas. Man liekas, varbūt, es zinu, ka dzīvo komisijā, man liekas, viņam sākuma piezam pajautā, vai ir vēl aktuāli, un tad tikai gatavo lēmumu. Tad, kad jums sanāk lēmumus uztaisīt, un vēl vēl
tas bija jūnijā, es nevarēju tos 400 apzvanīt, bet šajā gadījumā šobrīd, kad ir mazais, 22. Gada bērniņus es esmu apzinājusi jau maijā. Jo maijā jau tika aizsūtīts jautājums, vai jums būs nepieciešama vieta. Tiem, kuriem bija norādīts, ka vēl nezinu, tiem es esmu sūtījusi e-pastus jautājusi, vai viņiem ir aktuāli. Ja viņiem nav aktuāli, tad maina to uzņemšanas datumu paši manuāli tagad. Bet iepriekš viņi tad man sūtīja šos dokumentus, lai es pārsteidu to uzņemšanas laiku. Šobrīd cenšos caur e-pastu, lai nav caur telefonu, lai nav iespējams. Ka es nevaru pierādīt, ka es esmu sazinājusies ar kādu vecāku. Nu, tiem, kam nav e-pasta, tiem es zvanu, jā.
Par tām saziņām, nu, es saprotu, jā, ka pierādāms, ka aizsūtam mums uz Jaunpili, kad mums tās rindas nekad nav, nu, tad mēs vislāk nesēžam pie tā datora, ja, kāds ir aizmirsis. Mēs visi iegājām, es iegāju 4, pēc tam es aizsūtīju 4, ārpus 2000, ja mēs bijām nobloķēti. Nu, varbūt, kad WhatsAppā uzsisti, jā, nu, jūs tu līdz
iepriekšējā dienā, jā, viņam jau termiņš
bija iepriekšējā
dienā.
Es jau es plānoju 14. Tā un es saku, ka nenoziņos Mārte un Jaunpils, viss.
Kāpēc to nobloķēt? Un kāpēc?
Tā es
biju, kad ir jautājums, jo tas ar privajām vietām atbildīgi ir iestāžu vadītāji. Ja viņi laicīgi nenoziņo, nu, mēs nevaram arī skraidīt, viņi ir visi pieauguši cilvēki un iestādes vadītāji. Viņiem pašiem ir jāziņa, kas ir jādara, un tas nav tā, ka šomēnes ir jāziņo, nākamēnes nebūs. Katru mēnesi ir jānoziņo līdz noteiktam datumam, un tas to jau var iegaumēt.
Nu jā, ja ir līdz tā bloķēšanai, varbūt, kad arī paralēli atsapulā, vai
es sūtu pozitīvu, jo iepriekšējā dienā jau tika informēts, ka jānosūta tajā un tajā dienā. Netika?
Nu, jā, šoreiz mēs gājām uz kāda nopuķējām, lai tomēr saprotu, ka, nu, kad ir jāiesūta laicīgi. Mēs viņus audzinām.
Jā, 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 mēs to kādam jābūt jau cilvēcīgu, man arī jūtīt. Tagad, ja mēs trešai pamatskolētās grupiņas paņemam nos, mums rodas kaut kādi pāri vēl bērni, par nevaram uzņemt vai...
Tas ir 19. Gada bērni, principā ne, es nevaru apgalvot 100%, 100% to nevaru apgalvot, ļoti liela rinda noteikti nepaliks. Ja arī to vienu grupiņu neuzņemam, tie ir 18.
Nē, ar ko es vēlu, jo mums tie iepriekšās situācijas, izvēl bez taurinīti, mēs nevaram Eiropas struktūrā fondu projektā. Es tu ir divas lietas, jābūt bērnu piebūvēju, vai abiem jābūt un bērnu rindos, rindai jābūt ir attiecīgā teritorijā. Varbūt, ka tas ir ceļš, ka mums jāpārskatās, pie kurām skolām vēl ir sagatavošanas grupas.
Nē, pa novadiem ir tas, ka mums ir lakmeša ciems, nevaram uzņemt, tas ir
dzīves.
Bet dzīve, kam ir trīs bērni, to tiem ar vecākiem esam apzinājuši un izrunājuši, ka viņa potenciālais būs uz decembri.
Kā auklīšu dienas ir
samazinājums?
Mēs vēl rakīmas ir 31. Decembri. Un pēc tam tātad nolikums nav jaunais izstrādāts par līdzinieku ceļu nodrošināšanas. Pagaidām mums tā nav plānots, nav runāts.
Nē, bet mēs nepazaldēsim to zirgstības reglu, kā tur izskatās tas kokas ir. Tāpēc divu gadu mēs atkal runājam, mums auklīts nav.
Iespējams. Bet mēs nevaram plānot, cik bērni būs un... Jo 22.
Gadā... Mēs iezīmu šos, mēs varam plānot.
Arī nevaram, cik jau izdeklarēju.
Nē, tie ir daži, tie ir desmit, tie nav simti, kas izdeklarēju. Šobrīd pie auklītēm, es ticamās, ir vairāk simti. Mums ir
tāpēc? Pie auklītēm ir cik?
Cik mums ir tie
auklītēm? 20 bērni.
Tā šobrīd,
jā? Jā, no 130 bērniem.
Nā, tur tas ir ļoti labi.
Kā mēs jau ne?
Nē, 20 bērni ir pie auklītēm.
20 bērni tikai. 20 bērni.
Bet 1. septembri būs vieta.
Tā, kad bija pašvaldība bērndārdzas vietas, bija arī privātie bērndārdzas vietošies ir, vai tie bērni, kas privātie bērndārdzas skatās mums viņā vai nē?
Skatās.
Jā, tā mēs, tad, ka mums ir vietas, ir viņiem paziņot, ka ir iespēja mainīt, jā?
Mēs paziņot, ka ir iespēja mainīt, bet tajā pašā laikā viņiem ir tiesības atteikties un turpināt mācības privātajā pirmskolā. Visiem šiem 100 bērniem vēl klāt, mēs nevarētu nodrošināt.
Tie visi ir Rīgas ielu?
Rīgas ielu un Tautskolu.
Ātaras,
jā, viņi sniedz nepilnu dienu, bet visiem šiem bērniem tad nevarētu nodrošināt.
Viņas ielā ir ap 80 un tur ir...
77 ir ģiparā un Tautskola 23. Vai jums vēl par rindu ir kāds jautājums un kādēļ darām mēs tad ir pa laikam? No uzaicinās, kā viena tu, jo nu bija, tajā pēdējā darba grupā vēl bija jautājums, ka jums saka kaut kāds uzlabojums, ka es vēzēju datos, jā?
Par to mēs runāsim nākamnedēļ Ivars būs apakaļ arī no atvaļinājuma, un tad ir plānots arī tikties un pārunāt uz situāciju. Šobrīd programma strādā.
Pasūtīt vai sakrēt?
Ko tā, šodien ir tabulas?
Jā, nu tas.
Var mums sūtīt?
Atsūtīsim deputāti, lai panūsēt skipus.
Kas tu ir nosūtis šeit, jā?
Nē.
Nav.
Un
šeit iekšā viņi nebija.
Nebija pievienot.
Varbūt jūs varat atsūtīt, vai es nebija lietu, vai pievienot.
Tad tu bija labāk. Jādara katrai izglītības iestādē, runājot ar savveidinātāju, gan vai arī ar gāvēju saltumu. Un ir iestādes, kurās tas jau ir atrisināts un kur ir samainīts šī, bet nu, katrai iestādē jārunā ar veidinātāju.
Jā, teicot, komandēt, ir stipri jūtami mainījies.
Bet nu, tā kā visas jau tur iegāja samainīts, vai vēl jūs tagad zinat, kur tie direktori nav parunājuši?
Man nav tāda informācija, bet neesam arī apkopojuši to, vai visi ir runājuši. Jo esam padevuši ziņu, ja ir kādas problēmas, tad lai runā ar reitinātāju, lai risina un maina, un ir iespējams to izdarīt.
Launas ir tādas labas brokastis, pēc tās ieķer kartas, un brokastīs ir zupa zupa, zupa rīsi ar rīsu zupa rozīnēm.
Bet tas ir jau mirs, tad noteikti vakar kaut
ko. Nu jā, nu, tas ir tāds, un tad ir nokas,
šitādā veidā jāaizsņa. Viņi saka, ko izgāža ārā, viņi labāko naudu, ko pašvaldība iedod brokastiem, viņi labāko uztais vienu lapenī.
Un ko viņi darīs ar tiem bērniem, kam nedostojas?
Nu, tie pašvaldība nodrošina. Nu, ir jau vienmēr kaut kas liekas. Tā kā mēs arī Vācijā prasījām, ko tie, kas aizmirsuši, nu vienmēr jau ir tas, ko var iedot. Tāpat jau citiem būs tās brokastis, kam ir, kas ir šitie nu, daudz bērni vai soc bērni.
Paši līdz kastītē ieliek atrunāju un uzdomot pilnīgi normālu praksu.
Nu, ja tas ir visiem, tad visiem.
Viņš vienkārši nav jābaidās bišķi no pārmaiņām, jo tiešām rītdienas tiek gāsts vai prātārā. Es zinu, ir bērndārzi, vecā padomis, kas būtu ar mieru visa grupiņa šo te eksperimentu un šo te mēģināt, nu jāmainās visiem būs, ja tā kā žēģi.
Tā ir labsajūtē, jo tad, kad mēs arī tagad redzējām, tas bērns atnāk, viņš bez stresa, viņam 9 sēstnieki ir bās, viņš to savu kastīti noliek, viņam līdz 10 obligāti būtu jāpēr. Viņam ir tur sulis krūzīt, piena krūzīt, viņš pats ielē attais savu kastīti, jā. Nu viņam, nu ir taču bērni, ko izrauna no gultas 7, kurš jau varbūt pus 7 uz ceļa jau stāv un visādi. Nu tie bērni, man liekas, ka nu, viņi labāk jūtās, ja viņiem nav noteiktā laikā tur no rīta, tad tur paši zina.
Pienas
Kas
jā,
stāv
jau? Jā, viņiem piens,
sola,
ūdē. Sola, jā. Jā, otrošina pašvaldību to dzermo, jā, un viņš var, kur atsevišķā telpā aiziet to savu kastīti, pulksim desmitiem paēc. Tad, kad es ziņo, ka masveidā uzāžu ārā, zupas nēda papriku, un nekā, es nezinu, tas varētu, man liekas, to savu.
Jā,
varam par to, arī iestāžu vadītājiem runāt un piedāvāt, un varbūt tiešām kādā iestādē to eksperimentu kārtā var darīt un skatīties, kas notiek.
Jo vecāki
ir tas ir vecāku un iestāžu
slēgums. situāciju, un tad arī būs no ZZ datiem tie jaunājumi, kā tad uzlabot un darbīt, kā, nu, kā redz, jo es saprotu, ka tad ir, nu, lai ir uzreiz ārā tie privātie, kas tā neskaidās tajā, nu, lai atsevišķi, jā, lai viņš tā nejauks, ko
Un tad es sapratu, ka vēl ZZ datos, ka lūgums ir, tur arī mēs lūgtu, vai būtu pieslēgties, lai viņi papildina un uzlabo, ka brāļus ar māsām, ka tomēr neatsījā, ka viņus var programma vienkopus, un iegadījumā vienā pirmskolas izglītības iestādē nevar, ka programma piedāvāt uzreiz tuvāko, ko vecākiem varētu piedāvāt, lai ir vieglāk.
Labi, paldies!
Nē, es domāju,
ka informācija ir
ļoti nepieciešama, jo cilvēki
vēl tagad tā,
kur paliek ar internetu. Jo īpaši tie, kuriem arī pie auklītēm, kas pieraduši ar pēršanu
internetu.
Rinda jau tikuši, mums ilgi bija rinda.
Nē, rinda jau mēs cilvēki. Bet jau es sešu atteikumu, tas ir viens vesels dāžiem, kas atteicās no vietas. Tas ir vecāku lēmums, to mēs nevaram
iekļūt.
Tā ir laicīgi
šo
lēmumu
uzzināt šo iespēju. Viņi maina ļoti bieži, ja paskatās arī šobrīd arī
tajā. Bet mainam savu nolikumu, ka jāpiesāk, vai
ka nevar tā mērtāties.
Jā. Trīs vai cik mums iepriekš jābūt skaidrības. Bet kaut kā jāpareguli.
Jo paskatoties, kā viņi maina, viņi diezgan bieži maina gan šo laiku, kad ir vajadzīgs bērnu dārs.
Jo tagad viņš ir rindas galā, čau, nu samurina. Es maini savu viedrošu.
Jā, rindas nav
kā galā.
Bet
jums ir iespējams kaut kādā saprotamā valodā tautai ielikt, Tāpēc, ka tas ir aktuāli, visi runā, kur palika tā rinda, jā, un tad, kad mēs atkārtu katru stāstam, varbūt jums ir iepnēt kaut kādā saprotām uzrakstīt, jā, kur tad palika augustā tā rinda, nu, ja tas ir iespējams,
nezinu.
Visi runās par tiem skaitļiem. Nē, nu, ir runās, bet tāpat tā nav kāds rinda, bet laiku prasa.
Tā to mums ir.
Nu, bet maijā mēs varam zināt, ka septembrī ir bērndās, nevis augustā.
Nu, bet jūnijā jau mēs arī pazinām, ka izsūtījām lēmumu. Mēs jūnijā izsūtām lēmumu.
Un saņēmāt apakaļ augstu?
Nē.
Nu, kā to bērnās privātu iznāca, kad uzzināja šoku tikai? Tas ir bija augstu, nē? Vai pat septembris?
Septembris tika jūnijā izsūtīt lēmumu. Pēc vecāku lēmumiem par to, ka viņi piekrīt vai nepiekrīt, bija bērni vēl rindā. Tad, kad sūtīja nākamos lēmumus, jūlijā izsūtīja nākošo lēmumu būzmu ar lēmumiem, tika izsūtīti. Kamēr viņu lēmumi atnāca vecāku kopsadokums par to, kurš ies dārziņā un kurš neies dārziņā, tas bija augusts jau. Tāpēc tikai augustā bija tā informācija par to, ka augustā gatavosim lēmumus un vairāk bērnu rindā nav.
Jo nevienu var tik daudz Šobrīd mums ir noteikts iepriekš tika, kad ir divreiz varēja atlēgties un trešo reizi, kad no rindas ārā. Tagad ir, kad ir vienreiz var atlēgties, bet otrreiz ir jāatsakās, kad ir no rindas ārā. Un tad viņš sniec pa jaunu, viņš ir rindas galā.
Tad jāatskas vienreiz atsakies rindas galā. Trīs reizēm aizies uz nuli. Atsakies rindas galā. Atsakies rindas galā. Ja rinda ir. Ja nav, tad jau problēmas nav.
Jā, es arī zinu, ko.
Bet to procesu tādā vēl ir kaut kā jocīgs. Es man nesaprotu, bet es tīnu, ko es mētu.
Jā, tad kamēr iedzīvotāji nesaprotīs, tikmēr būs tā domāšana. Tad vai kaut kā to izskaidrošu
rakšu. Kolēģi, man nav jau īstā izskaidrošu, bet es nesaprotu, ka nav. Nav viņa, un šobrīd ejam uz priekšu ar to, ka mums rindu nav, un strādājam tā, kā šobrīd strādājam aktīvu piedāvājam, un viss, nu, reāli tā rinda arī nav viņa tā. Nu, viņa nešķiņā viņa tā.
Problēma
nav, ja bija savādāks darba stils, un viss, nu, šobrīd viņš ir mainījies, paldies par to, un
ejam uz priekšu.
Un nemaļā čito ir priekšu.
Tu visi, ka šis ir veikts, bet mēs ir laikam,
Ja pašvaldība
pašvaldībniekoties un jaunas darba vietas, jaunas dzīvokļi, būs piesaistīs jaunas cilvēkus pēc zemdēs bērnus. Nu, tad arī būs vairāk šie bērni, bet šobrīd ir tas, ka tiešām dzimstība ir neliela, bet nu...
Tas ir jāvēr.
Es nezinu, varbūt jātaisa to kāds.
Tas ir lokā kopā, jā.
Par to, ja mēs dzimstības
Labi, šo mēs tagad slēdzam, paldies jums. Nākušais jautājums mums ir Anīkam atīvais par jaunas jomas tīmo ar tūmu notā, ka iepriekš mums āmnis bija, un mēs tagad runājām, ka varētu aptaujāt, kurās vietās tam varētu būt darbinieks, nu kāda piesaistīts. Darbiniekam piesaistīts, vēl pēc uzdrauma, ka strādā ar jauniešiem, un Sānis pastāstīs, kur viņš šo laiku ir izdarījis. Nu?
Tā, jā, iepriekš runājam, ka vienīgais kriterijs nevar būt tikai jauniešu skaits pagastā, bet tā darbs arī par infrastruktūru, par to, kāds ir piedāvājums dažādām aktivitātēm, un tā kāds ir darbinieki ir pieejami šajās te pagastos. Tad iepriekšē vienīgajā laikā apbraukā visas pagastu pārvaldes, Tie nav uzskaitīt visi pagasti, tāpēc, ka daži pārvaldes ir apvienotas, sanāk, un tāpēc visi, tikos ar visiem pagastu pārvaldes vadītājiem, un tad arī izrunājām daudz lietas par vizīšu mērķi. Viens bija iepazīstināt pagastu pārvaldes vadītājs ar plānotu jaunas jaunas attīstības nomadā, par to, ka ir šāda stratēģija, par to, ka ir plāns attīstīs darbu pagastos. Tad arī iepazīties ar pagastos esošo infrastruktūru, iepazīties arī ar piedāvāto aktivitāšu klāstu un iepazīties arī ar pagastu pārvaldes vadītāju un daudziem bija pieaicināti arī šie te jau darbinieki potenciāli, un tad varētu tie, kas ar jaunas jomu strādā, viņu redzējumi par jaunas jomas attīstību un vajadzībām. Un beigās arī saprast, kādā formā turpmāk varētu attīstīties darbs jaunam katrā no pagastiem. Tālāk jau par to, kas ir secināts, uzreiz teikšu, ka tā trešā sadaļa darba slodze, tas tiešām ir vairāk pagasta, tas redzējums, kas tad būtu vajadzīgs. Un tad par katru pagastu, Aigušu pagastā plānots ir darbs par jaunatni veiksu sporta speciālists, plānots veidot telpu jauniešiem. Pašlaik nostīja tiesnešu telpu pie stadiona, un jauniešu informēšanā iesaistas arī kultūras nama darbinietis. Tā kā viņš būtu apvienots amats, tad būs nepieciešama šī te 0-6 slodzes. Tad ir labs aizstājums pagastā, darbs ir jaunas uzticētas kultūras namiem, ar jaunies viņu strādā arī sociāla darbinieki divos kopienas centros, ir divi bibliotēkas, Irlavā ir, kā zinām, sporta namas, kur notiek floorballs un ļoti daudz citas aktivitātes. Līdz ar to papildus darbinieks vai slodzi netiek prasīt, jo redzējums ir tāds, ka aktivitātes ir ļoti daudz un jauniešiem jau ir, kur iesaistīties un kas ar viņiem strādā. Tad Jelpils un Miesa pagastā, Jelpilī ir pieejams jauniešu centrs, tur ir viens darbinieks, ikdienā strādā ar jauniešiem, un aktivitātiem pieejams arī telpas, nedaudz esot šajā ciemā, kas ir Levestē, un arī Lakus esot šajā hallē, un pildīja bibliotēkā un skolā, un Miesa tās iespējams izmantot kultūras nav telpas. Papildus to darīt, un darbinieks netiek plānots, Centrā strādāja jau jaunas lietas speciālisti, kas veic arī mobilo darbu, viņi brauc gan uz šo Levesti, vienreiz nedēļā gan uz Viesatām, tā kā aptver jau šos te pagastus. Tad es mārdē, darba jaunas plānotas uzticēt kultūras darbiniecei, jauniešiem būtu iespējams pieejams telpas stacijas ārkā, kur jau ir izremontēta labi kārtot, tad viss ir pieejams, tikai vajadzīgs, tā teikt, darbinieks, kas strādā. Pieejam arī tādas bibliotēkās gan Smārdē, gan Milskalnē. Un būtu vajadzīgi pēc papildus 0,3 šīs lodas. Labrašķiemā jauniešiem pieejams daudz dienas vietā Zaļīšu pietiņa un daudz skolā un sporta kalē. Šeit arī tiks prasīts šī 0,3 lodas, jo esošā situācija ir tāda, ka darbinieks ir, kas arī dienas centrā strādā ne tikai ar jauniešiem, bet arī ar tātiek, pieaugušajiem, ar vietējām jaunajām māmiņām, un viņiem arī šie publiskie pakalpojumi, kur tur ir vedis mazgāšana, duša un tāds lietas. Līdz ar to, tad, kad nāk jaunieši, kā pagastā un stāstīja, tad tieši šis darbinieks beidz savu darbu dienu, un turpmāk tur darbojas brīvprātīgā sieviete, kas vēl visu darbu brīvprātīgi. Un lai tas nebūtu mūžīgi jādara brīvprātīgi, tad un varētu pagarināt šo te darbu dienu, kad jaunieši, lielie jaunieši tieši, kad varētu nākt, tad jābūtu vēl pēc šīs 0,3 slodzes. Matpulē, jauniešiem pieejams telpas kultūras namā. Un, jā, būtu vēlamies pēc tā, ka kāds darbinieks būtu vietas, jo skola šeit nav un jaunieši ir ikdienā ļoti maz. Es domāju, gribētu šo te mobilo darbu, kas iepriekš bija, kamdās jaunieši cenas nākla, brauc pie viņiem vienreiz mēnesī un tad arī veic šīs te aktivitātes. Līdz ar to darbinieks netiktu prasīts. Vānē jauniešiem pieejams telpas kultūras namā, pieejams telpas arī pagastmājā, kur izvietota telpa arī sporta aktivitātēm. Un arī būtu vēl pēc šī te mobilā darba, ka pie viņiem brauktu noteikts reizes. Kādās Andrišsens, jo kādreiz tā bija, un viņiem ļoti patika, visur teica, ka tas bija ļoti forši, līdz ar to varētu atklāsāt. Tums un Degvils kokastā telpas jauniešiem aktivitātēm tiek remontēts. Taps jauniešu centrs, Tums pamatskolas ēkas pašā galā. Bija pirms pārdienā, tur visi darbi notiek un visi tiek plāni. Telpas būs pārdaudz maziņas, bet pārdaudz, bet tāds izskatās, ka piemērots jauniešu aktivitātēm. Un jā, ir jauna strādās, esošā sporta speciālis, kurai tiks palielināt slodze, pievienojot klāt jaunus centru vadītājus pienākumus. Un Degvils pagastā telpas pieejamas bibliotēkā, kā arī iespējams sadarbības ar topošo jaunas centra vadītāju un bibliotēkā dažādu aktivitāšu īstenošanai. Un slodze papildus netiek prasīt, jo jau iepriekš mamutam bija paredzēta līdzekļa un arī amata vieta. Tad Sējums un Zemnesa tiks meklēts jauns darbinieks vai darbinieki, jo pašreiz tur ir jauniešu centrs, nosaukuma paradīze ir sociāla dienestā, dienas centra telpas tieši tajā pašā ēkā pieejama arī sporta hāle, Zentenē, kā pakas vadītājs saka, īsti jaunieši viņus tur neredz, līdz ar to viņi plāno, ka varētu mēģināt pārsējas gadā tur veidot kādas aktivitātes un skatīties, vai šis darbs ar jaunieku tajā vietā būtu veicams sistemātiski. Un papildus slodze arī nav nepieciešama, jo jau vairākas gadus centrā ir 0,8 slodze, ir bijis pie iepriekš bija divi darbinieki, 0,4. Pašlaik darbinieka nav, jo darba attiecības ir izbeigta, tas jau īsti nestrādāja, viss tā kā pagas tādā vēlētos. Un es to tiks meklēts vai nu 1 uz 0,8 vai 2 uz 0,4 slodze. Tad būrēja jaunsētos, tāpēc būrēja jauniešiem pieejams kultūras namā, arī skolām bibliotēkā. Dažādi sporta aktivitātes pieejams sporta hallē, darba jauniešiem veic, lielākoties sporta speciālis un dažādi pulciņu aktivitāšu vadītāji. Un jaunsētos telpas pieejams jauniešiem pagastmājā un bibliotēkā. Papildu darbinieks vai slodze pašlaik netiek prasīt, vienīgais, ko pagastā mēs runājam, ka varētu uzlabot šo te komunikāciju un informāciju sūtīt vairāk tieši pagastu pārvaldes vadītājiem un viņš tālāk jau izlēma, kuram no darbiniekiem tad nodot papildus vēl kādu informāciju. Un vēl tik pieminēt, ka tikai tā nodošu, ka būtu vajadzība pēc sporta zāles iekārtošanas, tās kā svaru zāles, jā, tur gan jauniešiem iedzīvotiem iedzīvotiem. Par cēri, tās jauniešiem pieejams bibliotēkā, skolā, sporta hallē, būtu vēlam arī pēc šī te mobilā jaunatnes darba. Papildus darbinieks, jo slodze netika prasīta, jo būtu vēlam jātiem vienkārši darbinieks atbraukt pie viņiem un noteikti sveis mēnesī veikt šīs aktivitātes. Tad Zemītē, telpas jauniešiem aktivitātēm pieejams kultūras namā, skolā un bibliotēkā, un arī būtu vēlams pēc šī te mobilā jaunatnes darba, līdz ar to darbinieks papildus netiktu prasīts. Zantē plānos, ka darbu ar jaunatni varētu veikt pilnvedīgas vietējas jaunietes, kurš ir jauniešu kā autoritāte, tāpēc jauniešiem būtu pieejams kultūras namā. Šeit gan mēs runājam, ka varētu būt darbinieks, jā, un šo te 0,2,0,3 slodzi. Džūpas pakastā plānos, ka darbu jaunatni veiks darbinieks, kas pašlaik vada sporta nodarbības sporta hallē, telpas un aktivitātes pieejams arī Džūpas kopienu centrā. Kā man teica, Džūpas kopienu centrā arī nāk visi vecumi, cilvēki gan pārsvarā, ja jaunieši, tad tur nākot meitenes, ja pieaugušie, protams, nāk arī pensionāri un nu, visu vecumu grupas. Bet tādēļ arī domās sporta hallē šis te darbinieks jauns puisis, kurš tieši puišs vairāk iesaistīt. Un būs nepieciešama arī šī te 0,2,0,3 slodze. Un slampē plānot, ka darbu jaunot veikt sporta speciālists, plānotā telpa, ir nostīts dzīves vietas, vai nu stācijas ēka, vai nu depo, un aktivitātēm pieejam arī sporta zāle, un arī būtu nepieciešama šī 0,4 slodze, tā arī finansējums telpu remontam un aktivitāšu nodrošināšanai. Jā, tas arī būtu viss par to, ko uzzināju no pagastiem.
Tad cik tā kopā sanāca tās vietas, no kuriem ir cilvēks, kuram jau vajadzētu pielikt klāt kaut ko vairāk?
Nu, sešās vietās sanāca, ka vajadzētu pielikt klāt, un kopā tu to skaidri saliekot, tās būtu 2,2 stundas. Jo pārējās vietās jau vai nu gribētos, lai brauktu, tas vairāk tieši Kandavas un Pagasta apvienībām, ja tiesi kādreiz bija ļoti labi gājis, kad pie viņiem brauc jauniešiens, un tā kā tas jauniešu skaits tiešām ir, nu, mazs arī pagastos. Viņi neredz jēgu, ka būtu darbinieks, kas tur ikdienā visu laiku būtu, bet kad vienkārši notiek tās vietas, taisam aktivitātes un tāpēc liederīgāk.
Pozitīvi tas, ka arī jauniešu centrs kopumā ir pamainījis darba laiku un ir tagad strādā 6-7.
Jā, jā, un darba dienas ir šeit garīja vakar līdz 9.
Jā, garīja vakar, tā kā mēs bijām aizgājuši un tur jaunieši iet, un es domāju, ka tu tā kā atbūs veco aktivitāti, jā, jo ir jauni arī darbinieki, jā, un galvenais, ka tas darba laiks ir ilgāks nekā 5, jā, 5 vecās stundas, jā, Kādi jums priekšlikumi par tām slodzēm, un kad tajās pagastnieki varētu būt, kad cilvēkiem tad darbojās klātot tāds papildus pienākumus?
Jā, tas ir pie noteikuma, ka mēs labai runāt, ka ir izvērtētas visas slodzes, ja tas tiešām ir viss izdarīts. Un...
Tad ir nākamās posmas, un mēs pārstatām, kas tiek uzdevis arī pirmajam, jo pirmajam janvārim jāsaka.
Tātu skaits jau ir milzīgi, mēs ņemot būtības darbinieku sportam, visu pārējais, bet tas jautājums par šos noslogojumus. Tiešām visiem ir tā, ka visur vajag papildu štātas vietas.
Štātu? Nē.
Štātu? Nē.
Klāt.
Klāt. Klāt. Klāt. Klāt. Klāt. Klāt. Klāt. Klāt.
Klāt. Klāt.
Klāt. Klāt. Klāt. Klāt. Klāt. Klāt. Klāt. Klāt. Klāt. Klāt. Klāt. Klāt. Klāt. Klāt. Klāt. Klāt. Klāt. Klāt. Klāt. Klāt. Klāt. Nu, kas ir bērni jauniešu nodarbinātība? Tas jau nav kaut kas atsevišķi jauniešu centrs, kas ir tāpat tās cits dejo, cits basketbols spēlē, ja? Jautājums ir par to, vai ir pieejamība attiecīgā vietā, ko nodarboties, jo, nu, tādu, man tādu atsevišķi jauniešu nodarbinātību liekas tā jocīgi. Viņš ir jābūt, no jauniešu jābūt ir iespējas nodarboties kaut kur. Jo tas, kas ir liels basketbols vai hokejs, nu, droši vien, ka viņam septiņas cikas piedāvājums ir vai vajadzīgs
dodas. Jā, es visu laiku domāju, kurā jaunajā grupā tas ir vajadzīgs, jo, nu, liela daļa, jo tomēr darbojās, iet
ir
faktiski,
tas nevien, kur tas iemīlēs, bet
vajag visu vajag dabūt.
Ja
bērni
kādā brīdī mājās arī
Bet tas ir tā problēma daudz tur, arī šā vāna, nu daudz tur runāja, ko viņi pašlai dara, tie, kas neiet, jo nevisur iet, šī te vietā mums šeit sportiem sēž pieturā, pašurā viņiem īpaši nekas cits neinsē, kā sēdēt tajā pieturā.
Tā ir tas pašu speciālu
grupu. Tas ir jāmēģina, un tad mēs skatāmies, vai strādā
vai nezinu. Kā tam gaidīs, kā atnāks, vai tā vēl uz ielas, tas vairāk kā...
Nu jā, tāpēc...
Es viņu sauc par ielu.
Tāpēc arī bija, mēs sejumē runājām, ka pašlaik darbinieks vairāk kā gaidīja, ka viņi nāks un nenāk. Tāpēc ar to tāpēc darba patiesības izbeidu, meklēs vietu. Tāpēc...
Jā, jā.
Tas ir piemēram vēgurē problēma. Sīkai, ka viens spēlēt pasīt, bet viņi netiek iekšā zālē, jo šerifam vai kas tur kūrē to sportu, viņam nav laiks slinkums, viņš nevar sakārtot tās laika direktora nedos, jo... Nav neviena pieaugušā, un kurš par to jūs atbildēs, un sīkai spēlēt basīt, un
pašu domājies ar sīkai.
Es tiešām redzu, ka ir jābūt kādam, kas tos sīkos pievāc, saskata, pieskata un atslēdz to zāli, un aiziet pie direktors un to visu sarunā, un man liekas, tas būtu baigi sveitīgi, jo sādāk viņi tiešām tur.
Nu, bet...
Ko viņi dara, viņi bija asfalti.
Nē, bet arī tas var jūt, kas vai tas ir kāds savu
modarbību. Mums ir konsultīvas padomas, mums ir attiecīgās kopienas. Nu, vai tiešām iekšā sevišķā kārtā nevar būt viens pensionārs, kurš uzņemās, vai divi, kas atslēdz skolu?
Mums jau bija jāpēc cāvā, jā.
Mēs
jau
kas bija
jāpēc cāvā, jā.
Vai, kur ir vienīgā vieta, kur bija divi
pensionāri? Vai viņš trenē, vai viņš atslēdz uzraukt
Nevienmēr būs tā, ka tikai, kā saka, atvērt telpu vai pieskatīt. Tur jau ir arī plānmērīgas aktivitātes, kurās arī kaut ko mācās tie jaunieši redzēt to. Tāpēc arī nav jau tā, ka mums katrā vietā ir tā vajadzība. Pagas tev arī pateicu, mēs neredzām, ka tas būtu vajadzīgs. Tas pats Irlava un Leister, viņi saka, ka piedāvājums jau ikdienas aktivitātēm ir milzīgs. Tas pats Spotify daudz, kur viņi nosauc to daudz lietas. Līdz ar to tur mēs tādu lietu neparedzam. Un to, ko viņi teica, ka tiešām vajag, tur mēs arī varētu mēģināt un sēdies. Ja nestrādājam, tad tiešām ir laika to kā saka, atmetam. Bet ja strādā, mēģinam un varbūt tas.
Mākslīgi nav jāizvietot.
Nu tieši tā, mēs jau nespiežam.
Nē, nu tā, tiešām ir tā problēma,
tad mums atvērku. Jā, teicu, ka viņiem ir vakarāks sporta speciālis, bet maz tā slodzi, bet to sporta speciālis būtu jauns cilvēks, ja viņi tā noskatīs, kurš vēl nāk, bet uz to mazo slodzi viņš nenāk, bet ja tā jauna, tad viņam arī būtu, viņš tur pat būtu pie tā stadiona, viņš ikdienā varētu. Tāpat jaunas darbinieks, viņš jau nesēržu vietas, viņš jau arī iet. Gan mežā mums bijuši, kad es pat biju jauns darbinieks, braucām uz mežu, braucām uz skolām, gājām spēlēt tā pašu futbolu, braucām uz ārzemju braucieniem, uzņēmām ārzemnieks pie mums. Tas spektrs, ko dara jauns darbinieks, ir liels.
Nē, man tas vajadzētu lielākā.
Ir tādā doma ir, ka tie jaunieši centrs, tie maziņi, no jaunieši centrs, tie darbinieki, viņi būs vairāk tā kā. Jo mēs, gan tie, kur jau ir centri, varēs vairāk konsultēt, protams, varēs arī mēs braukt pie viņiem un arī veikt tāds aktivitāts tīri. Arī paredzēts stratēģijā ir apmācības, lai notāk viņus dulo kaut ko, kā saka, dara, bet arī apmācības. Viņiem arī pieredze braucieni stratēģijai paredzēt, šiem te jaunasiem iesaistītiem būtu. Viņi pa Latviju pabraukāt redzēt, kur ir kas kā notiek un izlīdzot viņus līdz to. Nu, nav tā, ka plika nolicina cilvēku un viņš tad kaut ko domās darīs, bet tiešām konsultēt un visu uzraudīt to darbību
arī. Vēl jau varētu būt arī sadarbība ar sociālo dienestu, lai mums tie jaunieši, kuriem ir administratīvie pārkāpumi, lai mums nebūtu jāpērk atkalpojums, kas ar viņiem strādā, lai mums, lai mēs paši varētu.
Tu pašreiz dokumentu sēdēji tā, ka tie trīs, kā mēs tie, kas bija to tolats gāršam, viņi ir uz tie trim mēnešiem un viņi ļoti cītīgi nāk. Viņiem ir tā iepaticies, ka viņi jau nāk, tad viņiem mums nav jānāk. Un, tā kā, nu, tas arī reizē nostrādāja ļoti labi, kad sākumā likās, ka kāpēc tas ir sots un viņiem liksies, tas ir sots, bet šajā gadījumā tas tā nenostrādā, jo viņi tiešām nāk un iesaistās un viņiem.
Jā, jo viņiem uzliek 3 mēnešu apmeklēt sociālo darbinieku, tam darbiniekam arī cik tie resursi, viņš tur 3 nedēļa, nu pārunāt 3 reizi, 2 reizi nedēļā, tad viņam jau vajag resursi pie kā, un tas varētu būt tas jauniešu darbinieks.
Tad varbūt ir jauniešu centri jāveido lielāks lukums, kanda vēl kādā centrā, kurš atkalpo lielākas teritorijas, ir, ka viņš jau kā profesionāli darbinieks vairāk strādā, nevis tur uz 0,2, 0,3, 3. Es neesmu. Pārveicināt,
tas būtu pārveicināt
kaut kā.
Bet es saprotu, ja pārvaldu vadītāji jau ir sapratuši tieši ar viņiem ir runāts konkrētā vietā. Mums ir šim 0,2, 0,3 jau pat varbūt ir konkrēti cilvēki, kuri gatavi.
Jā, viņi jau tieši
redzēs, ka to, tas nav mākslīgi iemesta cīpari. Tā es saprotu, tad tam ir jāaigna.
Viņi ir skatījās, vai viņi redz vispār, kur to varētu darīt, jo daudz, kur viņi tā teica, mums visi, tā teikt, ir gan kultūras, gan visur, viņi teica, cilvēki gados, viņi teica, mēs vai redzam, ka viņi varētu aktīvi darboties jauniešiem, līdz to viņi teica, mēs pašlaik neredzam, un pagastā tā cilvēki arī nav, kurš tā vēl būtu, līdz to arī neparedz to.
Tad tas pirmais, ko es teicu, vai izvērzēt, vai tam kas vecais cilvēks kultūrā, vai viņam tā slodze, viņam jānominusē kaut kādas slodze, no viņš to nedara, un tā ir jāieliek jauniešiem klāt.
Bet tagad tu pats redzi, ka Engura būtu tāds.
Engura un Smārdē, viņiem visu laiku statīs ēku, tur arī bijas
un
sanākais.
Un Sandi, ko tu teici par kultūru, kad tas ir Smārdē? Tu teici, ka tur neviens pasākums nenotiek tieši Smārdē.
Nē, nu es to lēku Smārdē vispār redzu savādāk un varbūt savādāk nekā tur ir iedzīvotāji. Es redzu, ka tas ir nu, tas, kas ar to kopienu centru darbojas, tas arī ir tas kultūrs. Cilvēks Smārdē, kas organizē reizē pasākums, reizē pārzina to sabiedrību un tā strādā nevis. Nu, nevis mākslīgi tur pieliekot kaut ko klāt, tas ir tāds mans redziens. Jo šitien arī īstenībā man bija tur viens tāds, nu, tā kā par pūles pagastus izbrīdījos mazliet par to uzrakstīto, jo, nu, pūdes pagastā mūsu sporta speciālists karās augšā un ir principā katru mēnesi atrunājumu, lai neaiziet prom šeit pagast pārvaldes vadītājs redz teikt, ka viņš vēl kaut ko var padarīt.
Nē, tur bija teiks,
ka... Nē, tur bija rakstīts, ka tur nav papildus slodzu.
Jā, nu, ka vienkārši viņi neredz.
Tā ir interesanti, ka tiem cilvēku speciālistiem var būt tomēr vai parunāt, ko viņi dara.
Viņš bija klāt.
Ā, nu, tas
ir jau
tāds bija teikt. Tad varbūt, jā, nu, tas ir jo es tā brīdī izbrīvos
par šo.
Komentārs,
ka es vēlētu dzīvēt citu kaut ko.
Viņš neteica, šajā pagastā nav doma, ka uzņemsies papildus kaut kādu lietu. Tad vienkārši tik skaidrots, ka ir jau piedāvājums, un viņi vienkārši nesaskat, ka vajadzēt papildus kaut ko. Es to viņi neteica, ka viņi kaut ko.
Nē, nu, es vienkārši atspēr, teiksim, par smāru darījies. Es atzīšu uz godīgas, no Nu, es teicu godīgi, nu, es zinu tādus 4-5. Tagad es vienkārši domāju, ja tur ieviest speciālu amatu vietu, kas tur ar viņiem darbosies tādi, jo, nu, tas piedāvājums, ko darīt, ikdienā ir gan liels un plašs, un bērni visur iesaistās, piedalās. Nu, kā Andris saka, arī mājās kādreiz jābūt viņiem. Tā, nu, jāskatās tur, te skatīju, jo mums īstenībā, nu, ķenīt atšķirās arī no pagas pārvaldēm.
Jā, tur es arī ar Kristapu runāju, tur es kad viņiem tā kā nedaudz teicis, ka nevar būt, ka visi kultūras darbinieki Milskalnē, nu, šokiem pagā līdz to, viens darbinieks, netiks veidot jaunu kultūras darbinieku vietu, vienkārši tiks darbinieks kā tāds pārtāds ar smārdi, un līdz to tās lodas, lai skatītos, lai viņi tiešām tiktu pilnvērtīgi nostrādināt, viņiem arī tā doma, kad, jo tur to jauno darbinieku, kā saka meitiņa, kas ir jauna arī būt tā, kas to darītu. Viņa ir viņa pusdien praksē gājas pie mums, jau viņš saprāt, un tā kā zināt cilvēks, visur ir zināt cilvēku, kur ir ielicis šīs lodas, nav tā.
Nē, tas, ko Sandis tikko pieminēja, manis laiku galvenā aizsāstā doma, cik tai katrā vietā, nu, vajadzētu vienu ailīgu, cik tur vispār ir bērni.
Ir jau tā, bija jau rādīts arī iepriekš.
Un kad, nu, es arī piekrītu tam, ka tas, kur šī ielu bērns, tu viņi nekādīgi, nu, pat
jaunieši bija cigā.
Neievilks iekšā.
Jaunieši atsmēs ir liels.
Ievilks daudz. Dažādi daudz veiksmīgi gadījumi. Tas ir milzīgs resurs. Vai tas ir jādara
pašvaldībai?
Atsevišķam, tas ir cits tāds.
Pašvaldībai tas jādara, ja vecāks to nevar izdarīt, tad arī skola un pašvaldība ar jauniešu centriem, ar jauniešu darbiniekiem, mēs varam arī varbūt...
Nē, nu labi, tad es tādu pavisam primitīvi pateikšu. Šobrīd pieminētā kaut vai ir labi, tur ir tāds šitāds vēl kaut kāds pulciņš, kas pats ir smārdē. Nu, principā, abās vietās ir sporta zāles, abās vietās ir speciālisti, kas ir sporta speciālisti, ir kultūras speciālisti, nu, identiskas vietas. Vienā vietā pasaka, nē, mums nevajag, jo mums jau viss ir, mums tie bērni nāk uz mūsu jau piedāvājumu. Otrā vietā pasaka, mums vajag 0-3 klāt, tāpēc, ka tad mēs paņemsim tur to darbinieku no turienes, atradīsim uz šeien, un viņš varēs strādāt arī ar jauniešiem. Nu, manuprāt, tomēr, nu, nav mums tik daudz to jauniešu iesaistāmo, un neesam mēs tik bagāti, lai mēs varētu katrā vietā vēl, nu, kaut vai tā divas slodzes sklāt jauniešu centram. Tas atkal būs gadā, cik? Nu, kad 40 tūkstoši, pat vairāk. Ja? Vai tas mums ir tiešām nepieciešams? Vai mēs nevaram to izglīdzināt uz tiem sporta kultūras speciālistiem, kas iesaist ar tos cilvēks realitātē. Jo tas jauniešu speciālists, nu, uz kuriem viņš viņu iesaistīs pie tā paša sporta speciālista vai uz to pašu dambetes pulciņu? Nu, uz kaut neko jaunu, jau viņš diez vai...
Nē, nu, kāds pasākumu būs jaunu.
Nu, būs tā.
Tā lielākā problēma ir ielu bērni.
Nu, jā.
Jo, principā, tie bērni, kas normāli aktīvi darbojas, viņi jau ir visu kaut kur iesaistīti. Tad jautājums ir, kā tie dabot tos
bērnus. Tos ielu bērnus, pilnīgi piepīst.
Tos ielu bērnus kā dabot.
Jā.
Nē, nu, varbūt tur pamēģināt tā kā jaunumi strādā, tā kā
narkomāks,
kas ir tāda, ka tā mobilā, viņi izbrauk kalnu.
Tā
Engurē jau labi, mums ir Jaunpilī, mums ir Tukumā, mums ir Kandavā, Engurē mums nav nekā. Varbūt, tai Engurē vajag tur to, un tad ir četri, tur tad ir mobīli strādājums, tā būs.
Tad jaunieši šo vislabāk var uzmanāt vietēji. Un ja mēs varam glābt kaut dažus jauniešus, un viņi nekustās. Jo mēs varam reicināt naudu vai nenaudu un kādu pienākumu, bet ja mēs nepalīdzam tiem jauniešiem, tāpēc tam ir nepabeigta skola, kavējumi un visādi huligānismi. Bet varbūt mēs varam tos jauniešus dabūt uz tā ceļa un laicību, lai viņi normāli mācās un iet uz skolu un kaut ko saprīgu sāk darīt.
Jūs atradies pēc jaunieši,
Es pilnīgi piekrītu un šobrīd arī Tukuma jauniešu centrs veida sociālā darbnieku funkcijas kaut vai ar tiem pašiem čaļiem, kas gāza nemitīgi tualetes, tāpēc man ir lūgums finansistiem. Varbūt tās sameklēt, cik līdzekļus sociālā dienas budžetā mēs maksājam jauniešu centram Rancāna un Ligzdai. Jo es biju aizgājusi apskatīt šos abus Rancāna fonda telpas un Ligzdu un nesastāt nevienu jaunieti. Un tas bija pieciem. Es gribu saprast, vai no pašvaldības tiek maksāts no sociālām naudām. Un otrs, vai tā es nesapratu, vai tie sociālā dienas joprojām darbojas šī te jauniešu atbalsta grupa, kas ir paredzēta darbam ar ielu jauniešiem. Jo šobrīd šādas grupas darbība es nu neesmu manījusi nevienu brīdi. Vai budžetā šie te līdzekļi, ja viņi ir sociālā dienas budžetā un ir novirzīti šiem, Man ir tad priekšlikums šo naudu novirzīt tur, kur tiešām reāli arī tad tas darbs notiktos, jo šobrīd jūs veicat šo te arī sociālo pāraudzināšanas darbu. Tā kā lūgums ir saprast, cik budžetā naudas aiziet Rancāna fondam, Ligzdai un sociālajām šai te bērnu atbalsta grupai. Jāsāk iķidāt laikam budžetu un skatīties, kur vienkārši tā nav aiziet un kur viņa vajadzētu, mēs līdzekļus atradīsim. Šur tur mēs atradīsim. Tur es vairs neredzēju nevienu. Paldies,
Sāniņ, par darbu. Jā, tas droši vien, ka mēs apie šī atgriezīsimies un runāsim. Paldies, ko tu
Ingaiska,
jā.